ir 2020. Gada 26. augusts, 12. Tika izziņota Māris no domas ārkārtas sēdē un pašlaik norit šī domas ārkārtas sēde. Uz Māris no domas ārkārtas sēdi ir ieradušie deputāti Pēteris Pikše, Guntis Ruskis, Jānis Lagskalns, Andris Puide, Dasa Štrodaha, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, nav ieradušie deputāti Andrejs Kirilovs, Normons Orjāns, Anita Vinterslima, Raivis Zeltīs, Edgars Jansons. Ārkārtas Māris no domas sēdē piedalās izpildu institūciju darbinieki, izpildu direktori Kristaps Lučs, juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušīna un galvenās grāmatvedības vietniece. Ja arī piedalās deputāts Normons Orlejāns. Ārkārtas novada domas sēdī protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Kristīna Štrāla. Darba kārtībā ir divi lēmuma projekti. Par pirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamiem īpašumiem Abos ielā un Braslas ielā. Par sagatavotiem lēmuma projektiem lūdzu ziņot juridiskās nodēļas vadītāju Gaļinai Sušīņinai.
Māris domē ir saņemti divi pirkuma līgumi, viens par Abos ielas atsvināšanu par 10 eiro un otrs ir par Braslas ielas atsvināšanu par 11 eiro. Abi pirkuma līgumi sagatavoti un atsūtīti kā notariāla akta veidā un atsūtīti no zvērināta notāra, lai pašvaldība izlēmtu jautājumu par pirkuma tiesību izmantošanos. Attīstības nodaļa pēc izpildu direktora pieprasījuma sniedza atzinumu, ka abi zemes gabali atrodas attiecīgu ielu sarkanajās līnijās. Abos iela ir pašvaldības iela un Braslas iela arī ir pašvaldības iela un šī zeme attiecīgi būtu nepieciešama, lai veicinātu īpašumu apvienošanu un lai turpmāk šis īpašums būtu vienots kā būve kopā ar zemi un tas kopumā veicinātu pašvaldības funkcijas, ceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu, sekmīgu izpildi. Balstoties uz šo attīstības nodaļas atzinumu, izpildu direktors sagatavoja savu ziņojumu par nepieciešamiem domē lemt par pirkuma tiesību izmantošanu, ņemot vērā, ka šī lemšana ir termiņā ierobežota, ir juridiska nodara sagatavot divus lēmu projektus ar lūgu un domē ārkārtas domas sēdē izlemt jautājumu par šo divu zemes gabalu iegādi.
Paldies ziņotājai. Lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmu projektu numur 1. Par pirkuma tiesību izmantošanu uz Abos ielas daļu. Jautājumu nav priekšlikumu. Lūdzu, Andrim Puidim.
Domāju, to precizēt, tomēr parādīt, kur katrā atrodas tā iela, kas tieši tas ir par īpašumu daļu, jo, ja jau iela ir pašvaldības, tad ko viņi tur ir atdalījuši un ko viņi tur vēlās viens otram atsimā.
Tad tiek precizēta īpašuma daļa. Kristaps Lodžs palīdzēs. Viņas mašīna ir palīdzēs.
Jā, bet kā lai es viņu tagad parādu?
Parādu tā.
Ar projektoru došanu.
Bet es tu varētu?
Kāds bija vispār īpašniekiem mērķis ir pašvaldības iela, tā ir nodalīta, kāds viņam bija mērķis šo te
klipu? Viņam ir izdalīta mazā zemes vienības daļas sarkanajās līnijās, un tas arī pēc mūsu Abos noteikumiem ir prasība, ka veicot jebkādas darbības ar savu īpašumu, piesakot zemes ierīcību un tamlīdzīgas darbības, viss tas, kas ir aiz sarkanajām līnijām uz ceļa pusi, ir jāizdala kā atsevišķa zemes vienība. Protams, piespiest uzreiz viņu atdot pašvaldībai, mēs nedrīkstam, tā būtu īpašuma tiesība, tā kā tas būtu aizstārums, tas absolūti Mēs to nedaram, kad ir lielais uzsaukums uz dāvinājumiem, kad pašvaldība investīciju plānā ir paredzēts kaut ko darīt ar konkrētu ielu, tad mēs, protams, piedāvājam īpašniekiem apmaiņā pret ielas labiekārtošanu atdot bez atlīdzības, bet šis ir parastais cilvēciskais darījums, kur šis atsevišķās, viņš ir izdalīts kā atsevišķi īpašums un skaidrs, ka viņam ir jābūt atsevišķam pirkuma līgumam, viņš nemaz nevar aiziet kaut kur kopā ar kaut ko, respektīvi puses cilvēciski ir vienojušies pārdot un viņš skaidrs, ka to zemes gaba, to mazu zemes vienību, tos 80 kvadrātmetrus nepaturēs sev, ja viņi atsevina veselu tam pieguļošu zemes gabalu lielu, kur māja vai visu virsu. Un attiecīgi šī par šo darījumu tādā veidā ir kļuvis zināms, ka mums atnāk par lielu un par mazo, un šis mazais Abulas iela un Brāzas iela, kas jau ir gatavi īpašumi, kurus var atsevināt, mēs attiecīgi par viņiem arī lēmjam, jo viņi būs pēc, ja doma lems par pirkumu tiesību izmantošanai, šie abi divi zemes gabali pievienosies un ieies pašvaldībai jau piederošajos īpašumos, kas ir Abulas iela un Brāzas iela. Jo tas ir pašvaldība, tas ir sarkanajās līnijās, šie abi divi zemes gabali.
Var iesūtīt.
Jā, bet uz kuru ietu?
Es gribētu precizēt, manuprāt, jūs neatbildējāt uz mani jautājumu. Manuprāt, arī nav pašvaldībai tādas prasības, tādas aizstošie noteikumi, kas prasa izdalīt visus īpašumus ārpus satinām līnijām un pārdot, atsevināt vai kā citādi. Jautājums ir, ja iela iet garām pašvaldības, kāds bija pamats atdalīt to kādus mazus zemes gabaliņus?
Viņš pieder personai. Personai var piederēt īpašums arī aiz sarkanajām līnijām.
Un likums atļauj atdalīt kaut vai 75 kvadrātmetrus, kaut vai 55
un 20. Jā, protams, abos noteikumos tā prasība ir iekļauta. Diezgan precīzi un arī to nevar nesādīgi pārkāpt.
Kādos abūs noteikumos?
Mūsu Mārkus pašvaldības abūs noteikumos. Viss, kas ir sarkanajās līnijas, ir jāizdala katru.
Man piedēr 1200 kvadrātmetrus, sarkanās līnijās 120 kvadrātmetrus. Kas man ir, kurš man uzliek par pienākumu atdalīt 110 kvadrātmetrus, kas ir
sarkanās? Nepieciskot, jums ierīcība neviens, bet ja jums piedēr 2500 un jūs vēlties viņu sadalīt divās daļās, tad tajā brīdī jūs sadalīsiet trijās daļās, jo izdalot ārā šo te daļu, kas ietilps sarkanajās līnijās.
Tātad precizējām, jā, tajā brīdī, ja būs lielāks, ar detālu plānojumu.
Nē, ar zemes ierīcību.
Ar ierīcību.
Ar ierīcību.
Izdalīsim atsevišķi arī mazās zemes vienības. Kam tieši viņas kalpo? Pirmais sagodinājas jautājums. Ja zeme jau ir pašvaldības, kam
kalpo? Nē, zeme nav pašvaldības.
Zeme ceļa, precizēm ceļš ir pašvaldības, jā. Tad kam kalpo šīs mazās zemes vienības?
Speciālā varētu viņas pēc tam pievienot šai te ielai. Tieši tā,
lai viņas... Iela pašāvis tajā vietā?
Ir sarkanās līnijas noteiktas. Šī sarkanajās līnijas, lai piederētu...
Tik izveidot ielu, kas bija pa šauru?
No, pa šauru.
Paš kam vajag klāt šito vienu?
Bet šis zemes gabals ir atrodās sarkanajās līnijās. Viņam būtu jāiet ilgst visi īpašuma daļā, jo šis šobrīd ir robs pašvaldībai pieder ar tādu izgriezumu, šaurāk zemes gabals un būtu jāsaliek viņš
plakā. Tāpēc es prasīju uzskatām paskatīties, kas tur ir iedzīvot liela roba,
Vecais gabals.
Mums vajadzētu pamaižot, ja mēs gribam kaut ko iegādāt, ja diezgan detalizēt, tāpēc mēs to gribam. Nav svarīgi, lai tie ir 2,5 hektāra vai 25 kvadrātmetru, manuprāt.
Es likumā saku, kādam nolūkam, tev jābūt ar savu to attīstības plānu, ka tev to zem vajag kultūras nav būvējuši vai baznīca.
Viņš uzskata par šo pirkumu, vienkārši viņi pieparidēja kobežas.
Tas ir tā.
Nu, viņi pieparidēja kobežas, jā. Ar ko pašvaldības tās trenavas darīt? Viņa pievienos ceļam.
Savā.
Tas nozīmē, ceļš ir šitā, a vod tieši šīs gabalas.
Ja, viņš iz, mēs gribējām, lai būtu, rekurīt sarkanās līnijas un īpašuma robežas. Un viņš jau ir izdalīts, jau ir bijis izdalīts, pildot abūs noteikumos noteikto prasību.
Jo pagastra kārtē pavisam savādāk.
Tā arī ir, tur vienkārši nav brauktuve redzama. Tu neredzi sarkanās līnijas un brauktuvi. Tu redzi, kas apaugus zemes arī tāpat viņu redzējām. Rekup sarkanās līnijas un robeža. Nu, nebūs tā, ka sarkanās līnijas ir šādi, ja tīpaši jums ir šādi. Tā ir
sievieti, ja? Kas tur?
Nojauks. Nu kā, nu, bet tas ir neatkarīgi no tā, vai viņiem ir īpašumā zeme, vai nav aiz zarkanajām līnijām, tāpat neko būvēt nevar. Tas jau neko nenozīmē. Pēc būtības jau arī
sagrāk.
Nē, es nezinu, vai viņam tur viņš ir, ja viņš pat būtu.
Tur visiem ir žogs.
Bet arī neatsevinot viņiem, tas neko nemaina.
Bet būtībā viņam paši gribušā.
Jā.
Tā viņi gribu par situāciju tādu pašu.
Es to nezinu. Nē, mēs to reāli nezinu.
Vienojās, ka dāvinās, tad pašos savu reikina nodalu un pieņem pavēlu.
Jā. No pavēlu nav daudz dāzāk.
Šajā gadījumā kā vispār cilvēks pēc tam ir nonācis, ka viņš pats izdomā nodalīt kaut kādu zemi.
Viņš neizdomā nodalīt. Viņš nav, viņa pats izdomājis. Mums ir NTS strīdi, kur cilvēki prasa sadalīt divas daļas, bet mēs viņiem sakam trīs. Viņi nesaprot, no kurienes rodās parasti trešā, ceturtā un katra nākama, ja vēl jau vairāk ir uz stūra zemes gabals, tas ir abūs noteikumu izpilde, kad tiklīdz cilvēks dala kaut ko, viss, kas piekļaujas ielai, arī ir jānodala atsevišķās zemes vienībās un jāizdala atsevišķos īpašumos. Šis arī kādreiz bija dalamais īpašums un šis vēsturiski jau ir sakārtojies. Šobrīd pārdodot pamatgabalu, skaidrs, ka cilvēks pārdot arī pieguļošu ielas gabalu. Un šis ir tikai jautājums par to, lai varētu viņu tiešām nu, pašvaldība vai viņu pieņem, lai pievienotu savus īpašumus būtu ar taisnām robežām un sakristu ar sarkanajām līnijām, vai arī saklabātos šis te robs.
Es sagatavoju lēmumu projektu. Mēs neredzam, ka cilvēks sagatavo arī pamatgabalu, ja, ka viņš ir pārdot. Kā ir ierobežotāka informācija kā šeit. Bet jautājums varbūt tad zemes pārstāvu, zemes ierīcības daļai, ja var priekšām datāju atļauju.
Jā, lūdzu, Lauma, man paskaidro par minēto, kāpēc nepieciešam pašvaldībā izmanto pripirkumu tiesības minētiem zemes gabaliem, kāpēc?
Esošu īpašumu ir gabalas sarkanā līnija robežās jau atsevinājušam. Piedot pašvaldību ielējumu.
Nē, tā nav. Kā jau iepriekš minēja, saprot, ka viņam sāstīt, kad viņas noteikti, arī mums būs noteikti nosaka, ka zemes gabalas sadals ielas ir jādala ārā kā atsevišķenas vienības. Sarkanā līnija robežās neatkarīgi no tāpā plācības,
Ja drīkst precizēt, vai blakus esot šo īpašumu zemes gabalu, kas ir pieguļa ceļa sarkanā līnija robežās, vēl joprojām ir attiecīgi katri īpašnieki īpašumā vai pašvaldība.
To var redzēt, jā.
Tad sanāk, ka mums, ja mēs izmantojam pirpirkumu tiesības, mums iegūstam kaut kādus robus, nevis sakārtojam ielu, kur sarkanās līnijas ir pašvaldībai. Mēģis tālākais ir tāds iegūt visas tās joslas pašvaldības īpašumā. Lainā garā, jā. A, ja kādām būs kosmisa cipars, ko tur mēs darīsim?
Nē, nē, jā, kosmisa cipars.
Tā, lūdzu, vēl jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu par šo schēmā jums ir redzams. Kurš vēlas izteikties par sagatavoto lēmumu projektu numur 1? Tad tas sāk no IE līnija robežās tiek izmantojas pirkuma tiesības uz pārdoto zemes gabalu 10 eiro apmērā. Jautājumu nav izteikties vairāk nevēlas. Tā ārkārt domas sēdē pievienojas deputāts Edgars Antons. Ja vairāk deputātiem jautājumu nav viedokļu, nav lūdzu balso par sagatavotā lēmumu projektu izmantojot pirkuma tiesību. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas, Edgars Antons atturas. Pāriem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 1 pieņemts. Lēmumu projektu numur 2. Par pirkuma tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Brasas iela. Tas sagatavotās lēmuma projekts ir izmantojot pirkuma tiesības uz Brasas ielu 146 kvadrātmetru platībā par pārdošanu cenu 11 eiro par visu šo zemes gabalu. Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 2. Jautājumu nav, viedokļu nav. Lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu numur 2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Ansons, Normunds Orlijāns un Andris Puide. Pārējiem klāstiešiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur 2 tiek apstiprināts. Līdz ar to Mārupes novada domes ārkārt sēdi paziņoja par slēgumu. Paldies deputātiem par darbu.